Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында узган 2007 ел Шиләбе өлкәсенең Маяк атом берләшмәсендә булган фаҗиганың 50 еллыгы белән дә истә калды. Хукук яклаучы язучы Фәүзия Байрамова бүген Татар Карабулагы Үлем кочагында 50 ел исемле китабы турында сөйләр. Шулай ук киләсе елда Маякта зыян күрүчеләргә нинди ярдәм чаралары булачагы турында белербез. Азатлыкның түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз татар матбугаты турында барачак. Казан студиясендә хусусый һәм хакимият басмалары мөхәррирләре Шыраша. Бұлар барысы да бүген Азатлықта бірге болайық. Азатлық дулқындарында татар тілінде соңғы хабарлар.
Дүния хәлләренә күзәтү.
Саясат.
Иқтисад.
Кеше хукуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлық сәгать тулы хәбәр. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовның яңа ел котлавы быел республиканың узган елдагы икътисади уңышларына багышланды. Ә халык бу уңышларны сизәме? Узган ел икътисадында булган үзгәрешләргә йомгакны бүген белгеч Ринат Гатаулин белән бергә ясарбыз. Уфадан Кәрим Яушев сөйли. Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан халкы яңа ел бәйрәмен элек кеше Башкортстан һәм Русия президентларының котлау сүзләре тәэсирендә каршы алды. Әмма Башкортстан президентының яңа ел котлавын тартып сузып кына котлау дияргә була. Мортаза Рәхимов чыгышының 99% 2007 елда Башкортстан халкының мул рәхәт яшәвен игълан итүдән, икътисадның, авыл хуҗалыгының, мәдәниятнең, республика җитәкчелегенең акыллы төпле сәясәт алып бару аркасында ушны алырлык темплар белән үсүен хәбәр итүдән торды. Аерым башкорт кабиләләренең Мәскәү кенәзлегенә керә башлауларының 450 еллыгын бәйрәм итү Рәхимов сүзләренә караганда халыклар дуслыгын ышандырырлык итеп күрсәтте. Башкортстан президентының дуслыкны ышандырырлык итеп күрсәтүгә кагылышлы фикере белән килешмичә булмый әлбәттә. Ни дисәң дә, Башкортстандагы барлык рәсми мәгълүмат чаралары аша да бар халыкларда дус яши дип тәкрарланды. Әмма шул ук вакытта теге яисә бу халыкны борчыган милли проблемаларның чишелеше турында сүз булмады. Ә бит халыкларның үзара ызгышмыйча яшәүе һич кенә дә милли һәм милләтара өлкәдә проблемалар юклыгын аңлатмый. Милли проблемалар хәтта шул Башкортстанның дәүләт телевидениесының яңа елга бәйле программасында да тырпайып тора иде. Яңа елга багышланган бәйрәм концертларында курай, башкорт җыр биюләре, башкортлар белән әңгәмә өстенлек итте. Башкортстан халкының 1/3 тәшкил итүче татар телле халык Башкортстан телевидениесе тапшыруларында бәйрәм табыны артына, ишек төбенә өстәмә табуретка куеп утыручыны хәтерләтте. Яңа елны каршы алу һәм аннан соң православларның Христос Раштуасы җитү сәбәпле озакка сузылган ял көннәре мул итеп хәмер ишүгә бәйле янә бер афат алып килде. 4 январга хәтлегенә дә Башкортстанда 66 янгын чыгып, утта 23 кеше һәлак булды. Яңа ел бәйрәмнәре дәвам итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Элеккедән килгән йола буенча, яңа елга керү иске ел нәтиҗәләренә йомгак ясауны да күз алдында тота. Башкортстанның рәсми булмаганда мәгълүмат чаралары Башкортстандагы мөһим хәл вакыйгаларга күзәтү ясадылар. Башкортстан президентының мәгълүмат хезмәте 2 гыйнварда Башкортстан.ру сайтына куйган Башкортстан Республикасының 2007 елның гыйнвар-ноябрендәге социаль икътисади үсеше турында дигән статистик материалда 2007 елда Башкортстанда югары икътисади үсеш күзәтелде дип раслана. Халыкның реаль керемнәре үткән чорда 13%-ка артты дип әйтелә. Иң мөһиме, үткән чорда салым җыю 14%-ка арткан. Нәтиҗәдә Башкортстан бюджеты 10.1%, ә федераль бюджетка түләүләр 16.2%-ка бүрткән. Шунысы да игътибарга лаек. Башкортстан бюджетына акчалар ишелеп акты дип игълан ителсә дә, 2007 ел азагында Башкортстан парламенты 2007 елга Башкортстан Республикасы бюджеты турындагы канунга үзгәрешләр кабул итү өчен җыелды һәм Башкортстанның 2007 елга бюджетына 5 миллиард сумнан артык дефицит салып куйды. Килеп туган хәлләргә бераз ачыклык кертергә теләп, Башкортстанның элекке икътисад министры урынбасары, Башкортстан парламентының финанс бюджет мәсьәләләре буенча комитетының элекке рәисе, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллинга мөрәҗәгать иттем. Башкортстандагы хәлләрне эчтән белүче Ринат әфәнде әңгәмәне рәсми саннарга шик белдерүдән башлады.
Мин бу саннарга бик ышанып бетә алмыйм. Ни өчен дигәндә, Башкортстанда статистика ягыннан дисциплина дигән нәрсә ки бу алактан бирле юк. Ни өчен дигәндә, менә Башкортстанда бетенә төрпеш вакытында 200-300 мең татарны бер карасаң истеләр, бер карасаң алып кыялар. Шуңа күрә мин Башкортстанның статистик саннарына берсенә дә ышанмыйм.
Башкортстанның икътисады турында сүз йөрткәндә, минемчә, тагын бер нәрсәне искә алырга кирәк. 2007 елны Башкортстан бюджетының умыртка баганасы булган 4 нефть эшкәртү заводының, шуннан тагын 2 нефткә бәйле зур эре предприятиеләр федераль карамакка күчте. Bu Башкортстанның икътисады күрсәткечләренә тәэсир итмиме?
Итми, ни өчен дигәндә, бу предприятиеләр алакашан инде благотворительный дип аталган фондларга, бер кисәп тора торган фондларга бирелгән алар юрздан, инзер, агыдел, шундый исемне. Әмма ләкин менә былтыр җәй көне, май ахырында, по-моему, бирелгән иде аларның отчетлары, алар благотворительностька берничә мең сум акча гына бүлгәннәр. Шул вакытта ул фондларга бушка безнең республика милке берничә миллиард доллар мизгелендә бирелде. Шуңа күрә менә бу предприятиеләр, алар федераль милектә булса да, Башкортстан милкендә булса да, алар налог түләләр, налогларны Башкортстан бюджетына бүрүк мизгелдә түләячәкләр. Шуңа күрә кемгә аның принадлежности бер нинди дә влияние оказывать итмәй.
Ринат әфәнде, әбит республика җитәкчелеге, конкрет әйткәндә Мортаза Рәхимов берничә тапкыр Русияның мәгълүмат чараларына интервью биреп, анда менә бу нефть заводларының Башкортстан карамагыннан федераль карамакка күчүен ул Башкортстан өчен ниндидер хәлакәт формасында күрсәтте. Нияш, бу шулай түгелме? Хәлакәт булмыймы чынлап та?
Мортаза Губайдуллашның үзенең кесәсен республиканың кесәсе белән бер дип караганда, кайбер илләрдә ул шулай менә шушы гарап султанатларында ул яктан караганда Мортаза Губайдуллашның кесәсендә сойга башласа, Башкортстанга начар деп карасак, ул дөрес сөйләп торгандыр.
Алай гына да түгел. Ренат әфәнде фикеренчә, Башкортстанның нефть тармагының федераль хөкүмәт карамагына күчүе Башкортстан халкы өчен файдага гына булачак.
Зыяны юк, вади халык өчен бу эшнең бер дә ни юк. Патташыгы.
Ә файдасы була аламы?
Файдасы булырга мөмкин. Ни өчен дигәндә, менә бит ел саен безнең предприятиеләр 10 миллиард штрафлар түләләр, налогта түләмәскә кошып шул гына Башкортстан бюджетына. Шуңа күрә укытучыларга, врачларга, социаль работникларга зарплатаны бик аз гына мизгелдә күтәрәләр. Ә Башкортстанда Башкортстан бюджетыннан менә Мәскәүдәге сымак итеп пенсия түләмәй бер кешеләргә дә бөтен җирләрдә детский пособияларында менә Мәскәүдә 450 сум һәрбер балага түләләр. Питерда да шулай ук. Менә шундый күренешләр безнең республикада юк. Әмма ләкин менә Мәскәүгә күчсә, менә бюджетны дисциплина булыр һәм безнең социальный яктан эшләр көчәеп китәр дип уйлыйм.
Башкортстанның рәсми гәзитләренең берсе булган Кызыл таң гәзитенең 31 декабрь санындагы "Мол тормышка өметләнек" дигән аналитик күзәтүдә дә 2007 елны социаль иктисади яктан оңышлы ел деп атау дөрес булмас дигән нәтиҗә ясала. Инфляциянең шамасыз үсүе, хезмәт хаклары артуы, пенсияларны күтәрелү тирәсендәге шау-шуны күмеп китә дигән фикер үткәрелә мәкаләдә. Башкортстандагы хәлләрне яктыртып баручы ufagub.com интернет сайтыда 2007 елга күзәтү ясап, Башкортстан түрәләренең 2007 елда барысы да алда гөл булды дигән раславын шаянрак стилдә булса да кире калды. Илев һәм Петров дигән язучыларның үлемсез алтын бузау әсәре герое Остап Бендерның мөгезләр һәм тояклар дип аталган ялган фирмасына ишара ясап, суверен мөгезләр һәм дәүләти тояклар дип аталган язмада Башкортстанда 2007 елда рекорд иген уңышы җыелуы булмастай хәл диелә. Икътисад фәннәре докторы Тимир Галиевның совет чорында шәшүлек җирләре бүгенгедән 2 тапкырга артык булганда да, җиргә тиешле күләмдә ашламалар кертелгәндә дә, бүген хакимиятләр игълан иткән уңыш җыелмый иде дигән сүзләрен кире кагу авыр әлбәттә. Әмма хакимиятләр кире какмый да. Алар фәкать үз сүзләрен сөйли. Быел Башкортстанда 4,5 миллион тонна иген җыелган дип. Бу күзлектән караганда Башкортстан президентының яңа ел котлавы кат-кат гаилә белән бергә укырлык. Цитата. Узган елда Башкортстан социаль-икътисади үсешнең барлык өлкәләрендә дә алга табан ышанычлы адым ясады. Рекордлы уңыш җыеп алган авыл эшчәннәре шактый зур казанышларга иреште. Терлекчелек уңышлы үсә. Икътисади казанышлар нәтиҗәсендә халыкның яшәү дәрәҗәсе үзлексез үсә. Халыкның тормыш дәрәҗәсен күтәрү программасы эшли. Өстенлекле гомумдәүләт проектлары актив гамәлгә ашырыла. Башкортстан торак йортлары төзү, шәхси торак төзелеше күләмнәре буенча алда бара. Узган елда республика халкының акчалата киреме 2 тапкырдан күбрәккә артты. Цитата тәмам. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Узган 2007 ел Шиләбе өлкәсенең Маяк атом берләшмәсендә булган фаҗиганың 50 еллыгы белән истә калды, хөрмәтле тыңлаучылар. 1957 елда берләшмәдә булган шартлаудан соң 200 меңнән артык кеше көчле нурланыш алды. Ул яктагы кешеләр ашыгыч рәвештә күчерелде. Татар авыллары ни сәбәптәндер калды. Узган ел язучы Фәүзия Байрамованың Татар карабулагы Үлем кочагында 50 ел исемле китабы чыгуы турында Азатлык дулкыннарында хәбәр иткән идек. Татар хокук яклаучылары һәм милли хәрәкәт вәкилләре бу авылларда яшәүчеләргә ярдәм эшләрен дәвам итә. Нинди ярдәм ул? Яңа елда аларның тормышын җиңеләйтү өчен ниләр эшләнәчәк? Булар хакында безнең Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз язучы Фәүзия Байрамова белән сөйләште.
Фәүзия Байрамованың шушы китабы Шиләбе өлкәсендәге Татар Карабулагы авылындагы кешеләрнең Маяк берләшмәсендәге фаҗигадан соң ярты гасыр буена зыян күрүләре хакында бәян итә. Китапның кирешелешендә бу татарлар үлгәннәр исемлегендә дә, тере кешеләр исемлегендә дә юк. Русияның махсус хезмәтләре һәм атымчылары алар белән һәр төрле тәҗрибәләр уздырганнан соң бу кешеләрне мәңгелеккә оныттылар. Фәүзия ханым, менә вазгыять чыннан да шундыймы соң?
Әйе, анда чыннап та хәл бик куркыныч. Менә үзегез уйлап карагыз. Кешеләр атом радиациясы нурланыш йөзәр хәтта меңәр тапкыр артык булган урында яшиләр. Шушы урында бәрәң үстерәләр, шушы чишмәләрнең елгаларның суларын эчәләр. Әлбәттә, шушы агу инде аларның организмнарына үтеп керә. Шуңа күрә бу Татар Карабулагы авылында хәзер көненә 2-3 мәйет, хәтта 3 яшьлек балаларның бөйрләрендә яман шир таптылар, рак таптылар. Инде мин олыларның кырылуы турында әйтмим дә, авылда 95% халык рак ширеннән, яман шиштән кырыла, шикәр шире, буыннар шире. Гомумән бу инде ширлеләр, авырулар, гарипләр һәм акылга җиңелләр авылына әйләнеп бара. Бу ахыр заман авыл дип тә әйтер идем мин. Әмма ләкин монда татарлар яши, бу безнең милләтебез өчен зур фаҗига, бу мин хәтта менә милләт фаҗигасы дияр идем. Чөнки бүген Татар Карабулагы шушы хәлдә булса, иртәгә барлык милләтебез дә ул тирәдә яшәүчеләр барсы да шушы хәлдә калырга мөмкиннәр.
Шушындый катлаулы, куркыныч хәлдә иң беренче чиратта нәрсәгә игътибар итәргә кирәк дип саныйсыз?
Әлбәттә, кисектергесез рәвештә бу авылларны башка урынга күчерергә кирәк. Татар Карабулагында, Усбагырәк авылында, Мусакай авылында менә мөслим ничек итеп күчерделәр? Бу авылларында күчерге кирәк. Әмма ләкин бу авылларны күчерү өчен башта аларның атом нурланышыннан зарар күргәннәрен испатларга кирәк. Иң авыры шушы. Атом болыты 57 елга шартлаудан соң татар карабылагы авыл үстеннән үтсә дә, агылап үтсә дә, менә халык инде 50 ел буе шушы нурланыштан кырылса да, беркем дә испатлый алмый шушы маяктан зарар күргәнлекләрен. Менә мин бу язган китапларым да инде юкка гына түгел, булар хәзер Мәскәүдә дә яталар, депутатлар кулында да бар, чит илләргә дә киттеләр. Шушы татар авылларының атом нурланышыннан зарар күргәнлекләрен испатларга кирәк һәм бергәләп хукук яклаучылар белән, экологлар белән бу авылларны чиста урынга күчерүгә ирешергә кирәк һәм үзебезнең хукукларыбызны якларга өйрәнергә кирәк.
Карабулак турындагы китап мондый сүзләр белән тәмамлана. Бу китабыбыз ГАГдагы халыкара трибунал өчен бер дәлил һәм мөрәҗәгать булсын. Инде менә сез тасвирлаган маяк фаҗигасе халыкара трибуналга барып җитәргә мөмкинме? Мондый ихтимал бармы?
Әлбәттә, әгәр без бу мәсьәләне шулай күтәрәбез икән халыкара дәрәҗәдә, бу барып җитәчәк. Чөнки әгәр башка бер милләттә шушындый 50 еллык фаҗига бар икән, башка бер милләт 50 ел буе шушы атом радиациясе, атом калдыклары ташланган, тупланган урында яши икән, моны халыкара трибуналларда гына түгел, бүтән Берләшкән Милләтләр Оешмасында, бүтән җирдә күтәрәләр иде. Ә безнең милләт шушы фаҗигага дучар булды һәм кызганычка каршы моңа кадәр бу мәсьәләләрне халыкара оешмаларда күтәрүчеләр булмады. Мин инде үзем бик өметләнәм бүтән дөньяда Конгрессына да, анда менә шу халыкара оешмалар һәм кыш хукуклары комиссиясе бар. Ул комиссиядә мин үзем рәис урынбасары булып торам. Һәм инде мин конгресска кат-кат күтәрдем. Шушы Чиләбе татарларының фаҗигасын халыкара мәйданда күтәрергә, чыгарырга һәм трибуналларда күтәрергә дип. Бигрәк тә мин әйтер идем, менә бу атым атауында дигән китабым минем немец телендә басылып чыкты, инглиз телендә интернетта тора. Моның буенча инде хәзер хәбәрләрдә бик күп килә. Шулай булгач, чит илдә экологлар, халык хукук яклаучыларда моны беләләр дигән сүз, димәк, бергәләп бу мәсьәләне без күтәрә алырбыз дип уйлыйм.
Әңгәмәне шушы урында туктатып торып, азатлыкта 2 ел элек яңгыраган тапшырудан бер өзек тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Берничә ел элек Голландия фоторәссамы Роберт Нот фаҗига булган шушы якларда булып кайткан иде. Соңыннан ул үзенең ярым тормыш дип исемләнгән фотокүргәзмәсен дөнья буйлап күрсәтеп йөрде. Али ғылми әзірләген тапшырудан бір үзік тыңлық.
Көзімінің қызымы сен, көзімінің нұры сен.
Дөньяда иң ірі атом комплексы саналған маяк, ұзақ еллар бойына совет атом бомбасы үшін плутоний жетештіру, һәм атом тыш ягулық эшкәртү урыны булып торды. 1948-56 елларда нурланышлы калдыклар тирә-яктагы авылларда яшәгән халыкның шәһәр суы булган Теше елгасына түгелеп бара. 1957 елда маякта зур шартлау була. Тирә-яктагы төбәкләрне радиоактив болыт каплый. Барлыгы 270 меңнән артык кеше нурланыш ала. Соңрак 40 лап авыл күчерелә. Ниндидер сәбәптән зур татар авыллары утырып кала. Андагы кешеләрнең күбесе инде вафат. Исән калганнары төрле аурулардан интегә. Чиләбе өлкәсе Кунашак районында урнашкан татар Карабулак авылында 4000 кешедән нибары 600 ләбе калган. Шуларның 500-ендә яман шиш ауруы. Мөслим авылында һәр 3-нче бала гарип туа. Кайберләрен бала дип әйтү дә кыен. Бака күзле аяксыз берничә шундый җан иясе Чиләбенең эмбриология музеенда пыяла савытта экспонат буларак саклана. Эльвира Гайнуллинаның ике баласы да ауру, малайның борыннан канага, кызының бөйре йөгерә. Дөресен әйткәндә, моны тормыш дип әйтү кыен ди ул.
Честно говоря, мне кажется, мы не живем, мы существуем. Старшему сыну 15 лет. Ну, года 3, наверное, у него началось носовое кровотечение. Да у дочки, как говорят, бегающая почка, у нее нет будущего, как у женщины.
Голландия фоторәссәме Роберт Кнот 2000-2001 елларда шул төбәктә булып кайткан. Татар авылларында төшергән рәсемнәрен ул күптән түгел Прагада ярым тормыш дип аталган күргәзмәсендә күрсәтте.
They're very depressing places because I've been in many countries with problems with wars, famine, environmental disasters, but
бу бик авыр урын. Мин күп кенә илләрдә булдым. Ачлык, сугыш булган илләрдә. Сугышны туктатып була. ач кешеләрне ашатып була. Ә менә маяк кебек урында бернинди өмет күренмәй. Кешеләрнең аннан күчеп китерешен акчасы юк. Алар шул зарарланган җирдә яшәргә, зарарланган суны эчәргә мәҗбүр. Балалары туса гарип туа. Кешеләрдә бер өмет юк. Бу бик авыр хисләр. Үзәгеңә үтә.
So it's very depressing and it really starts to get to you.
Үземнең кызым син, күземнең нуры син. Яз кояшым, таң йолдызым, син чәчәкләргә тиң. Яз кояшым, таң йолдызым, син чәчәкләргә тиң.
Татар хукук яклаучылары Маяк атом фаҗигасы һәм ондагы татар авылларының хәле турында халыкара җәмәгатьчелек алдында да чыгышлар ясый. 2007 елда язучы Фәүзия Байрамова бу хакта Германиядә очрашулар үткәрде. Язучы белән әңгәмәне Азатлык дулкыннарында Гафиулла Газиз дәвам итә.
Менә шушы Карабулак татарлары Шиләбе өлкәсендәге нурланышка эләккән татар авыллары кешеләре үзләренең хукукларын яклап үзләре йөриләрме?
Башта бик нык мөслим йөргән. Кайда гына язмаганнар, нәрсә генә эшләмәгәннәр, әмма ләкин бер файдасы да булмагач туктаганнар. Һәм 2005 елны без Татар конгрессыннан килеп төшкәч, алар безгә әйттеләр: "Йөрмәгез дә, файдасы да юк. Бу теминде ябылды, перестройка үтте, Чернобыль шартлаганы онтылды, хәзер бернинди ярдәм дә булмаячак" дип. Әмма ләкин без үзебезнең хәрәкәтебезне дәвам иттек, китаплар яздык, судларга бирдек, барыбер инде Мәскәүләргә хәтле чыктык бу мәсьәләдә. Һәм менә мөслимне күчерүгә ирештек. Аллага шөкер, мин монда Татар конгрессының да үземнең китапларының да ярдәме тиде дип уйлыйм. Әмма ләкин Карабалак соңрак тотынды. Соң булса да тотынды. Бу авылда да иҗтимагый оешма эшли берничә. Бу авылда да Мәскәүгә дә язганнар, Мәскәү конференцияләрдә катнашканнар, депутатларын да китерә алганнар, яблоко депутатлары бу авылда килгәннәр. Бу авылда хәрәкәт итте, әмма ләкин алар да инде күрделәр, Мәскәү бу мәсьәләне үз теләге белән хәл итмәячәк. Менә безнең килеп кушылуыбыз Казаннан Татар конгрессын килеп кушылуы аларга бик зур ярдәм булды. Алар менә шушы блокаданы, бузраны үзделәр. Һәм үзләренең проблемаларын, үзләренең фаҗигалары турында дөньяга чыга алдылар безнең аша. Шуңа күрә инде мин алга таба да безнең бу хезмәттәшлек дәвам итәр дип уйлыйм. Чөнки бу авыл халкына, бу мискеннәргә дип тә әйтим хәтта, бездән бик нык ярдәм кирәк. Алар менә шушы беренче Аллаһ булса, икенче итеп шушы Казанны татар халкын күрәләр үзләренә ярдәм итеп.
Сез инде әйтеп киттегез, менә шушы Шиләбе өлкәсе татарлары белән хезмәттәшлекне дәвам итәчәкбез дип инде. Һәм менә дәвам итсәгез, ниндирәк рәвештә дәвам итәсез?
Шу экология темасы, кешенең сәламәтлеге, радиация темасы бүген дөньяда беренче номерлы тема булып килә. Шуңа күрә инде мин бу темага эшемне дәвам итермен, документлар җыюым, мәгълүматлар җыюым дәвам итәм. Менә киләсе елга Казанда бик зур дөнья күләм бер форум үтәргә тиеш. Ул ислам галимнәренең форумы, курылтае дип атала. Һәм монда бөтен Нобель премиясе лауреатлары мөселманнардан, бөтен зур белгечләр киләчәк. Һәм шушында медицина, экология буенча да мин үземә чыгыш бирүләрен сорадым. Анда медицина буенча чыгышлар булачак, мин битне медик түгел, миңа экология буенча, шушы радиациялы җирләрдә яшәүче татарлар темасы буенча чыгыш бирегез әле дигәч, алар ризалыкларын бирделәр. Һәм шушы чыгышыма, мин инде бүгеннән әзерләнә башладым, материаллар җыя башладым, күрәсезме, бер елга якын бара материаллар җыю. Һәм бу инде бер чыгыш белән генә тукталып калмас, мин моны бәлки тагын бер китап итеп, халыкара мәйданга чыгарып, испатларлык бер китап итермен дип тә уйлыйм. Һәм монда инде мәсьәлә Карабулак авылы турында гына да бармас бәлки, ә бәлки Россия ашкынып курал җитештерүеннән зарар күргән Россия халкының сәламәтлеге һәм фаҗигасы турында да бар дип уйлыйм.
Менә сезнең инде Атом отравы дигән китабыгыз Алманиядә алман теленә тәрҗемә ителде. Менә шушы Атом отравы китабының инде Алманиядәге тәэсире ничегрәк булган?
Үзегез белгәнчә, мин март аенда шушы китабым белән Липцик шәһәрендә халыкара ярминкәдә катнаштым. Моның белән генә тукталып калмыйча, Рейхстагта депутатлар белән очраштым. Шулай ук Берлиндә парламент йортында депутатлар һәм экологлар белән, Мюнхен, Аусбург шәһәрләрендә хукук яклаучылар экологлар белән очрашып, шушы теманы аларга аңлаттым. Әлбәттә, аларның шок булды. Алар шак каттылар. Алар аларга әйткән булганнар, шушы маяк тирәсендәге авыллар инде күптән күчерелде һәм анда беркем дә яшәми 100 чакрымда дип. Мин испатладым шушында татар авылларының яшәп ятканлыгын. Һәм алардан бик үтендем. Европа Советында карап, Берләшкән Милләтләр Оешмасында карап, Россиягә бигрәк тә маякка атом калдыклары кертүне туктатсыннар иде дип Германиядә кертеп ата бит әле. Һәм андагы бөтен Европа илләре кертеп ата. Алар хәзер шушы эш белән шөгыльләнәләр. Ягъни, ничек иттереп шушы маякка үз илләренең атом калдыкларын кертүне туктатырга? Экологлар, депутатлар безнең яклы. Әмма ләкин бу бик зур акчалар белән бәйләнгән. Россия бик зур акчалар ота, әтиге илләр үзләренең шакшыларына, үзләренең пычракларыннан котылалар. Шуңа күрә, әгәр без монда депутатлар, экологлар берләшеп, бу теманы халыкара мәйданда күтәрә алабыз икән, димәк тәсире булачак. Әйткәнемчә, атом калдыкларының катысы да, газ сыман булганда, кеше сәламәтлек өчен иң зур куркыныч бүгенге көндә. Шуңа күрә, рак аурулары Россиядә һәр сәгать саен бер кешегә рак диагнозы куела бүгенге көндә Россиядә. Шуңа күрә үлем җитимнәр, шуңа күрә үз-үзләрен үтерүләр һәм 21-нче гасырдә беренче булып торырга тиеш ушы атом мәсьәләсендә кешенең куркынычсызлыгы, иминлеге һәм сәламәтлек мәсьәләсе. Менә шуның өчен без татар хукук яклаучылар һәм милләтчеләр дә көрәшергә тиешбез дип уйлыйм.
Чиләбе өлкәсенең татар авылларында атом нурланышы алган кешеләр хакында язучы Файбузия Бәйрәмованың фикерләрен ишеттегез.
Азатлыкның Казан студиясендә түгәрәк өстәл сөйләшүе бүген татар матбугатына багышлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Халык теленнән төшмәслек, автобуста, трамвайда баручылар кулында, һәр татар гаиләсенең өендә булырдай татар газета нинди буларга тиеш? Аны кем финансларга, ул нәрсә турында язарга тиеш? Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз шул хакта булыр. Азатлыкның Казан студиясе кунаклары Ирек Мәйданы исемле хосусый газетаны чыгаручы Рәиф Усманов һәм Хакимият басмасы дип әйтик, Ватаным Татарстан газетаның баш мөхәррире Миңназим Сәфәров. Сөйләшүне Наил Алан алып бара.
Татар матбугатының яңа ел саннары Русиядәге бәйрәмнәрдән соң гына чынлап торып чыга башлаячак. Әмма ике басма Ватаным Татарстан һәм Шәһри Казанның беренче гыйнвардагы саннары дөнья күрергә өлгерде инде. Язылучылар санына күз салсаң, аларны укучылар арта кебек. Әмма шунсы да сер түгел, татар матбугаты кырыс икътисад шартларына елдан-ел ныграк керә бара. Үз-үзен финанслап, замана һәм укучылар теләген канагатьләндерү һәр кем белән җиңел эш түгел. Татарстанда чыгучы Татар телендәге күп кенә газета, журналлар, татмедия, ашык акционерлык җәмгыятенеке булачак. Хәлләр кайсы якка үзгәрәсен үзебез дә белмибез әле, ди журналистлар. Бүген без Азатлык радиосының Казан студиясенә түгәрәк өстәл сөйләшүенә бәйсез Ирек Мәйданы газетасының башлыгы Раиф Усманов һәм Татарстан Дәүләт Шурасы министрлар кабинетының басмасы, бер сүз белән әйткәндә, Хакимият газетасы Ватаным Татарстанның баш мөхәррире Миңназим Сәфәровны чакырдык. Әңгәмәне Наил Алан алып бара. Сүзебез яңа икътисад шартларында көндәшлек үскәндә татар матбугаты нишләр дигән темага. Менә сезнең газеталарга якынча икегездә дә язылучылар саны 3000-гә арткан. Нәрсә моңа ал шарт булган?
Тарих бажрасыман үсә дигән сүзнең төбендә миңа калса хикмәт кешенең кызыксынуы үзгәрүе белән дә билгеле. Без бер вакытны бик күңел ачуга кайтып калдык, бөтен нәрсәне дә мәгълүматның җиңеләйтелгәненә кайтып калдык. Ләкин кеше тормышын болай алып бармаслыгын белеп, миңа калса аналитикага якын торган газеталарны, анализ күбрәк булган матбугатны яңадан сайлый ала башлады.
Мин дә килешәм Миңназым әфәндәрнең фикере белән җитди матбугатка тартылу башланды дип. Минемчә, җиңел матбугатның теге урысларда пик дигән сүз бар бит әле, бер шундый кискен күтәрелеш вакыты булды. Менә 2004-2005 еллар булды. Халыкка чынлап та менә шундый газеталар кирәк иде ул вакытларда безнең теге уртак түшәк, башка шундый җиңел газеталар, бик фантастик тиражлар җыйган вакытлар бар иде. Ә бүген менә андый газеталарның тиражы төшә башлады.
Димәк, сез әйтәсегез килә, халыкның фикерләү дәрәҗәсе дә еллар белән алга таба бара дип.
Шулай, әйе. Аннары менә мондый җиңел газеталар ябыла да башлады. Менә узган ярты-еллыкта 3 айга бер чыга торган газета ябылган булса, бу язу нәтиҗәләре буенча мин белгәне 2 атналык газета инде ябылачак. Базар үз урына үзе куямы барысында ими бу газеталар арасында шундый табигый сойлану китте.
Тагын берәр сәбәбе бармы менә бу язылучылар саны артуның, бәлки кеше күбрәк акча эшли башлагандыр?
Хикмәт менә калса акчалана түгел, андый вакытны шулай үттек. Хикмәт менә нәкъ менә шунда менә калса кеше талымлый башлады. Кешенең талымлауында хикмәт.
Димәк, бу үзенә күрә бер төрле конкуренция дигән сүз дә бар.
Дөрес.
Ә гомумән менә бүгенге көндә татар матбугаты, татар телле яза торган газета, журналлар алар конкуренциягә сәләтлеме?
конкуренция бара дик, үз-үзү кетти бит. Конкуренция бара, чөнки татарның без санап карагыбыз бар, татарстан эшләр гезисендә эшләгән вакыт. Без битендә әйтергә яратабыз, тарихта менә моң кадәр бик зур тиражларыбыз булган дип. Бүгенге вакытлы тиякле ире гезитләрнең тиражларын бергә җыйсаң, шул чама, ну, әзрәк кенә күбрәк булган мөмкин инде, ләкин шул чама тираж җыела. Актив укучы бер чама, чөнки ул теге физика законы шикелле, моннан артса, монда кими. Монда кимисә, монда арта. Кемдер ябыла икән, кемгә дә килгә тиешләр алар. Чөнки ул бөтенләй матбугаттан ваз кичкән укучы түгел. Ул укый, ул талымлый, ул эзләнә генә. Безнең үзебезнең газетага да язалар, Ватан Татарстаннан башлатып торган идек. Чөнки күңелсез вакытлар бар иченнән дә без аны яшермибез. Гел сәчү, уру турында гына язатан вакытлар бар иде. Менә ул вакытта кеше мондай газета булмый дип ташлады. Шуннан соң әйтә, без дә тиге газетка язылып карадык, ләкин таба алмадык урыныбызны. Һәм яңадан әйләнеп кайттык ди. Кеше эзләнә, һәр вакытта шу эзләнә. Менә шул вакытта эзләнгән вакытында аның киткәнен бир алсаң, миңа калса, менә шунда тираж артырга мөмкин.
Менә без яңа ел алдыннан гына анкета бастырып, укучылардан сораштыру үткәрдек. Газета нинди темалар ошый, нинди темалар шоме дип. Иң беренче рәттә укучыларны кызыксындыра. Артистлар тормышы, төрле криминал, фаҗигале хәлләр, киңәшләр. Ләкин нәрсә шоме дигән графа бар, анда да шул ук әйберләр тора. Кемгәдер ошый, кемгәдер шоме, менә сәясәт шоме, җитди әйберләр шоме дигән сүз юк. Шуңа күрә без газетабызның сәясәте дип әйтим инде, шундый җиңелчә әйберләр аша җитди әйберләрен дә кушып җибәргә. Менә мәсәлән, артистлар турында бер язма бар, ләкин шул ук сонда була безнең милләт турындагы язма. Башка җитди әйберләр, авыл проблемалары, сорылык аша без укучыларны үзебезгә торта һәм аларга җитди әйберләрне дә сиңдерә алабыз. Шулай дип уйлыйм.
Бүгенге көндә күп газеталар инде үзләренең тормыш хәлләрен яхшырту өчен рекламага мөрәҗәгать итә, реклама бирүчеләр килә инде, әйме? Рекламага гына карап калау әлбәттә инде ватаным Татарстанга куркыныч янамый торгандыр дип уйлыйм, чөнки азмы күпме дәрәҗәдә хөкүмәт финанс
азмы күпме дәрәҗәдә?
Азмы күпме?
Ләкин бүтәнләй түгел.
Бүтәнләй түгел, ничә процент сезнең?
Безнең бүген 43% үзебез эшлибез, калганын хөкүмәт түли. 43% бары үзебез табабыз.
Ну менә караган вакытта сезнең газетада бит 43% реклама юганда.
Юк, әйтләп карасагыз бар, чөнки реклама дигәндә без һәр вакытта без иренгән модульле реклама гына түгел,
безнең
яшеренә түгел. Менә соңгы вакытта министрлыкларның ничек эшләве турында реклама дип атала. Аларның эшләү тәртибе турындагы бөтен документлары түләүле нигездә басыла. Ягъни мәсәлән, һәр министрлык үзенең эшләү принципларының нигезләрен, закон нигезләрен безнең газетада бастыра. Ягъни мәсәлән, карап барган кешегә бик җайлы нәрсә ул. Һәр кем нәрсә белән шөгыльләнә, нинди формада эшли һәм аларның Шуннан ничек контрольлек ясарга дигәндә, әгәр дә карап барган кеше, аңлап барган кешегә бөтен нәрсә аңлашыла. Һәм булар бөтенсе акчага басыла, әлбәттә, безнең. Шуңа күрә зур акчаларыбыз министрлыкларның эш кагазларыннан керә дип әйтик.
Без әлегә укучыларыбыз хисабына яшибез. Рекламада юк, газетада.
Димәк, сезгә килгән кеше, реклама бирергә килгән кешене ишектән барып чыгарып җибәрәсез.
Әлегә барабыз, әйе. Чөнки газетабыз атнага бер генә чыга, 24 бит, әгәр без анда да реклама урнаштыра башласак, укучы әйтергә мөмкин. Әни калдырам мин бу газетаны, монда бөтенләй укырга әйбер юк дип. Рекламадан Баш тартырга кирәк түгел, әлбәттә реклама кирәк, ләкин без үзебез дә моңа әзер булырга, безнең күләмебез зуррак булырга тиеш. Без менә бүген инде көн үзәгенә килеп басты, без яисә бүген атнага ким дигәндә 2 тапкыр чыгарга тиеш, яисә безнең бит саннары артыграк булырга тиеш. Шушы якындагы ярты ел берелешендә мин уйлыйм, без шушы 2 елның берсен сойларбыз, я калынаербыз, яисә атнага 2 чыга башларбыз. Аннары алга таба ул барыбер нормаль газета менә Ватаным Татарстан кебек, Шахри Хозан кебек ул көндәлек булырга тиеш нормаль газета. Мин моны яшермим. Шынап ташы булырга тиеш. Әгәр газета атнага бер генә килә икән, онытылат дибрәк әйтим соң әйме.
Суына белгерәй.
Әйе, оперативлык югаланда шулай бит. Шуңа күрә атнага 2-3 мәсәлән, үз чыгымыбызны тулысынча үзебез каплыйбыз икән. Мин бер көн әле аны исәпләп яттым. Типография һәм почта өчен генә безнең чыгымнарыбыз ярты елга 390 сум булачак. Әгәр без Ватаным Татарстан кебек чыксак. Әле менә хезмәт хаклары, теге аренда өчен түләүләр, чыгымнар алар кермәгән. Бу типография, кагаз һәм почта. Ә шул ук вакытта Ватаным Татарстан, мәсәлән, 280 сум тора. Әгәр без 500 сум куябыз икән, әлбәттә бу газетага бер кем язылмаячак. Язылачак, ләкин аз булачак.
Шуңа тираж югалачак. Шуңа мин Раев әфәндинең фикерен куәтләп булагына дип әйтмәкче булам. Без инде хәзер үк тә 4 паласалы чыкканда да көндәлек А2 форматында укучының өлешенә кермәскә тырышабыз. Чөнки шуннан да укучының ашуын китерә. Ул аны аңларга теләми, аңа кирәкми аның ул кадәрсе, аның язылу акчасын кимитү турында сүз барганлыгын. Реклама бастырып. Хикмәт менә аңа язылган 4 паласасына тимәү. Менә без инде берничә ел рәттән бу принципны бозганыбыз юк. Хөкүмәт министрлыкларының эш кагазлары да рекламада ул артык бит рәвешендә генә кушыла, кушымта рәвешендә генә. Теләгән кеше алып укый ала, теләмәгән кеше алып ыргыта ала. Ә инде алга таба нәкъ бездә шундый ук планнар белән йөрибез. Реклама арта икән, пропорциональ рәвештә безнең күләмебез артырга тиеш. Мин мәсәлән күз алдына китерәм, Ватан Татарстан газетасын бу турыда әйткәнем дә бар инде мин. Төркиядә чыгарган күп санлы зур тиражлы газеталарның берсе Заман газетасы. Ул 32-36 битлек булып, kendelik bulup basala. Yani mesela anın yarısından artık reklama. Lakin şunun arasında bulunan materyallerin her kim üzerine telegen materyallerini tabala. Sport mol, satiri yumor mol, iktisat mol, siyaset mol. Her kim üzerine telegen deyine. Anın kadar elbette kendi sayın kilgen gazetini okupitirip bulmayı. Lakin kişi şundan sayılıp alalım kendiliği bulatı iş. Bizim bit 50 nişi o. Tekinde barmak kadar, teki kul kisiyar kadar gazete. Birisi okuy. İkinci sayıteyinde ol irler gazetisi. Mesela hatun kızlar gazetisi. Buna ikinci gerek bulsa, ikinci gazetini yazdırıp aldırgan mecbur bulur. Her kaysını cihaya başlasan, yazılı beyler şaktı cihala. Şuan kule miyan kalsa, reklamada aşıklı bütün derse bir gazette bulatı iş.
Tabi bizden anlaşılganışa, reklamı birerge etilavşiler, hem reklamıga katılık bulmayacak, şen kumulden gazete bitlerin onlarga ayırın bit buldur başkan vakitte.
Çünkü reklamı bir işe bit şuan yok karab tıra ol. Ne gazete iken legen. İn zor sırarda gazete iken, ona bara, ulanı mecbur iteşek. Yani bugün Raif etti, biz bugün aradan baş tartabızdık. Lakin o mecbur ulaşağına. Zor sırarda gazete kakilirler. Ciddi gazete ikensin. Seni prezidentten başlap, biznes taşlavışı, ya ki başka ciddiyetçilik organda taşlavışılar da okuyular iken, Allah sana kilirler, kilirler mi, tilemiler mi? Şuna kure, bunda tege keçelerine budurup bulatan vakit tuğul.
Reklamı turusunda bunda rahatlanıp işlerge bula. Ne bu Nurus gazetelerin korasak, onlar borsada tulgan. Bizim Totar gazeteler için, hele bu sürülmegen jir.
Bütünüsünü de okuyayım. Mesela bizim gazi Tatarstan yaşlarını bir yazdım. Tatarstan yaşlarını bir kutten. Dürüstürek makaleler basra deyip özüm işe edem. Ağa indi şanışım var. Tatarstan yaşları, yaşlar turunda problemalar indi. Özümüzün buna Tatar tili, biz medeniyette biz turunda. Vatanım Tatarstan bir kişirek okuyayım ben özüm.
Duslık Черемшанском районе. Пишут о развитии аграрного хозяйства в нашем районе Черемшанском.
Ну вот так газет такой.
Бля, Юлдаш газетин бегер там.
Выписали «Комсомольскую правду», Огонек. В «Комсомольской правде» все новости на сегодняшний день. Политика, что происходит в мире.
Бля, газет та журнал кумы. Вакытым юхва.
Нет, газет я вообще не читаю. Что там, работу там или программу. А ничего такого специализированного нет, я не покупаю. Вся информация, которая мне нужна, я ее черпаю либо из интернета, либо из телевизора.
Телешоу. Бул бесплатно келет. Программасы бар. Мындай анонс бар инде. Менде кино була. Ну, артистлар туурунда жазыла инде.
Читаю все, что под руку попадется. Казанские ведомости обычно. Все события, что в городе, чтобы знать все события, что происходит, вот я и читаю.
Это «Комсомольская правда», я читаю.
Хазер, бетен газетларда дересин язмилар, но аргументы и факты. «Восточный экспресс», дересин язган, ну, барсын я ратап. Татарша алган урус йок, потому что татарша биг ауыр окуйм. Элексоциалистик Татарстаны бар, ватаным Татарстан газет ишкенин бар. А булай бик әлнәрсә күргәнем юк, андай газетлар.
Physical review, Nature. Physical review, статьи научные там.
Моя семья деген газет яратам инде мен. Анда бүтүн дүйнө халдарын, бүтүн семья халдарын сүйлөп жазалар инде, бүтүн помощлар сурап.
Мен өзүмө жакын газеттердин эң жакынындагы яштарын окуп Татарстан яштары.
Muhterem tınlavçılar, siz yoğun iqtisat şartlarında kündaşlık üskende Tatar mətbuğatı nişler digən temağa tügərək üstel siləşi ötənlisiz. Əligine sizin iqtibarga xoğluq fikirin işittirdik. Tügərək üstelde qatnaşuşlar əligi fikirlərgə ni diyar ikən? İsigizgə çırıb ütən bizdən bilən bugün İrik Meydanının jitəkşisi Raif Usmanov, həm vatanım Tatarstanın baş müxariri Minnazim Səfərov.
Bu şıpşın bizdən схема, biz bana təgə tuğla kartina tuğul deyip etsək de neşik gerədə, ləkin bir yeçeyikisi şu an. Hem şundan çıkıp güzeltirge bula, şundan çıkıp neticelerde yasarga bula. Senin de köp kişinin vadet dengen gazetesi var. Naşar mı ol, yakşı mı ol, ol başkasını bilmey. Ol hımarı boyu kilgenine.
İnerci bu inşey.
İnerci bu inşey. Etisi aldırgan, enisi aldırgan, ol da aldıra. Bunlar şular arasında korağansızdır. Buşlay gazetelerini. Ciyin ezrektiği imiş miymiş, dünya haller degen bulup, silegen ciyin gazetelerinin ez bulsa da alanında orunu var ile bugün okusalar arasında. Şuna bütün ley okumu biz degen kişiler işitildi. İnternetten karayız degen. Bana tam bir stres varlık akildi. Okusalarının biz bile yedirik bir elektrik bariye Ümmen auditoriye, şu auditoriyenin bağlılar matbuatan, yaşlar matbuatan, hem onlar matbuatana bölünedir ibarısı da. Şunda kribiteleri, hazır andi skemi alabiliriz tüygül. Bu skemi var bizim küzükten Karaganda, okumu ittirgan bütünle, ya ki internet kalana mürecavet yatırgan. No internet kalana mürecavet tüşler, onlar şulay okuylar da bir yeterekeye gelsin ki, onlar bu urun tüygül. Lakin okumu biz de etken de, onlar ul stres zoraymağa edip eğilim mi? Çünkü oğulda da iştirle başladı. Bizden vakıta biz yok digen. Şuna göre bizge okuş için dağdan nıraktar şarkı yak digen söz. Yüzünü bildirir için, yüzünü kızıklığa getirir için. Seni aldırırsın. Çünkü etkilemişim. Bu schema o yaşı. Biz televiz mi televiz mi?
Emin özümüzün auditoriyini üç köbülür idim. Onun birincisi Tatarstan'ın aul rayonlarında yaşayışlar. İkinci auditoriya, büyük zor auditoriya bu. İri şehirlerde Tübenkama, Şallı hem Kozan. Hem üçüncü Türküm ol Tatarstan'ın şiddet yaşayışı Tatarlar. Özümüzün gazete misalında minayet olan biz Tatarstan'ın aul rayonlarında yaşayışı okuşlarımızın тилекләрен аңлыйбыз, алар да безне аңлый, уртак тел таптык. Ә менә шәһәрләрдә яшәүчеләр белән әле шокта эшләргә кирәк. Тиражларны менә бер көн чагыштырып караган идек. Безнең Казанда 1200 тирәсе укучыбыз бар. Болташ районында, кичкенә генә районда 2 тапкыр күбрәк укучыбыз Казанга караганда. Орша районында шулай ук 2000 ярым тирәсе. Без бәлки белеп бетермибез дә чынлап та нәрсә кирәген Казанда укучыларга. Бәлки газетаны ничектер 2-гә бүлеп 2 төрле эшләргә кирәктер. Берсен адреслап авыл өчен, икенчесен шәһәр өчен. Чөнки менә бүген күп сөйләр бит шәһәр культурасы дип булбар бер айрыла. Татарстаннан читтә дә мин уйлыйм бик зур мөмкинлекләр бардыр дип хәтерләсәгез, элекке заманнарда Татарстан яшьләре Сөембикә, Улак Таза Хатын исем белән бик күп таралалар иде. Ә менә безнең бүген 1800 читтәге тиражыбыз. Башка газеталарның аннан да зирәктер әле. Мәсәлән, минем исәпләвем буенча анда рәхәтләнеп 1-20 мең тираж җыеп була Татарстаннан читтә дә. Шуңа күрә әле монда эшләргә мөмкинлекләр бик зур эшләргә дә эшләргә.
Ватаным Татарстан ул бәйле газета, Мәйданы бәйсез газета, әйеме?
Демәк, бәйсез... Шартлы рәвештә.
Ну, шартлы рәвештә. Аның да бит үзенең шартлары бар, бәйлелекнең дә, бәйсезлекнең дә үзенең шартлары бар. Шуңа күрә менә мин беренче чиратта сорау бирәсем килә. Райф әфәндегә, Райф әфәндә әйтегез әле, демәк, бәйсез булгач барсында сөйләп булар.
Бәйле бәйсез дигән әйбер ул безнең башта утыра дип. Дума сайлаулары булыбыз бит яңа гына. Шуның алдыннан Фәүзия апа Бәйрәмова мөрәҗәгать тораткан иде. Мөрәҗәгатьтә әйтелгән иде, сайлауларга барган очракта инде демократик рухтагы партияләрне сайларга. Демократик партия өчен тавыш бирергә, яблык өчен тавыш бирергә. Мин мәсәлән яшермим, ул мөрәҗәгатьне алдым, ләкин бастырырга курыктым. Ну аның тагы үзенең бер сәбәбе бар инде. Без сайлауларда катнашу турында үзәк сайлау комиссиясенә тиге үзебезнең ризалык хатында әйтмәгән ик, шуңа күрә әйтәм тагы, ярыймы, юкмы? Мин уйлыйм, бу мөрәҗәгать безгә генә түгел, башка газеталарга да килгәндер дип. Ләкин бер генә татар газетасы да бу мөрәҗәгатьне бастырмады. Ә бу үзе күп бер турында сөйли. Ә Звезда Поволжья газетасы, шулай ук безнең Казанда чыга, Звезда Поволжья газетасы бастырды. Бер нәрсәсен кисмәгән, турамаган, ничек бар, шулай итеп бастырган. Бөтенесе дә исән-сау, мөхәррир исән-сау, газета чыга. Шуңа күрә бу курку дигән әйбер безнең үзебезнең башта утырадыр. Менә минем өчен бу бик зур нәтиҗә булды.
Әгәр баскан булсагыз, авырыгыгыз артыр иде дип әйтәсегез киләме?
Юк, алай дип әйтмим. Алай дип әйтмим. Ниндидер әзрәк бәлки файдалы әйбер эшләгән булыр идек. Чынлап та кемнәрдер башына әзрәк мәгълүмат җиткерә алган булыр идек дип әйтәм.
Ә болай менә истән сезне тикшерүчеләр инде булса, газетага тәнкыйть белдерүчеләр һәм шулай ук менә моны басарга кирәкмәс иде дип киңәш бирүчеләр бармы?
Юк, әйтәм ич, менә ул курку безнең үзебезнең башта утыра, моны норынырга кирәк.
Райфлар дип әйттек бит без инде шәхси
райфлар.
Райфлар гайсына тул бездә дә юк ул. Андый теге туп туры бәйлелек дигән әйбер. Менә мин шандырып әйтә алам. Бер генә кеше дә безнең газетабызда чыккансы материалларны укымый. Бер генә кеше дә материалны укыганнан соң чыгып шалтыра атмый. Нишләп син моны бастың дип. Яки теге заманнарда шикелле иште беләм мин андый заманнарга эләкмәдем. Чакыртып алып теге утлы табага бастыру дигән әйберне. Мин хәтерләмим. Ләкин икенче ягы бар. Халыкка, милләт өчен, халык өчен үлеп кетсәң дә, һәй үлүен үлде ул бит үлү рәхәттерәл, шуңа күрә үлгәндер дип әйтәчәкләр. Бер генә мисал китерәм. Зөфәр Хакимнең дөньяны шаулаткан материалын бастык. Ватаным Татарстанда бер кемнең дә башына килмәгәндер, ватаным Татарстан шундый материал басырды. Басканнан соң беләсең, кайберәүләрнең фикерен ишеттек. Ха, басуын бастылар да, бу материалны Шәймиев белән килештереп бастырганнардыр алар дип әйттеләр. Менә кешенең башына кереп утырган ул редакторларның башында гына түгел, безнең укучыбызның башына кереп утырган менә шундый бер кыса, ул аннан чыкмый. Менә мысы бәйле, менә мысы бәйсез, менә мысы яхшы, менә мысы начар дигән әйбер. Ул шартлы әйберләр барысы да. Менә шу шартлылыкны бетерергә вакытлар кирәк. Үзебезнең башыбызда да, укучы башында да аның өчен вакыт кирәк.
Нара үзеңне җиңү зур авырлык сорый торган әйбер дип әйтим инде, менә мәсәлән үзем өчен нәтиҗә ясадым. Алла берсә килә сойлауларда Фәүзия апа китерә икән. Мондый хатны инде басырга була ими? Чыккан чыга алдык. Аннары менә икенче бер моментны әйтәсе килә. Тәнкыйть материаллары еш кына була менә безнең авыл районнарга командировкага барабыз да. Биргәнче башта бер котны уйлыйсың. Моны бирергә буламы, юкмы, башка сукмасларым. Бирәсең, чыга, аннары икенче юлы икенчесен куркмышрак
бирәсең.
Әйе, җиңдең, икенчесенә куркмышрак бирәсең. Ягъни менә бу әйбергә адымлап-адымлап барасың. Менә безнең газетәле 3-4 кенә ел чыга, тәҗрибә дә юк. Ләкин менә шушында әйбләр аша өйрәнәсең, әкренеп шуңа таба барасың.
Менә бу өлкәдә узышсаң да ярый, менә бу өлкәдә береңне-берең конкуренция булса да ярый. Чөнки конкуренция булмаган шартта, шуннан да кеше карап утыра, аһа, бу малайның башын кисәрләр микән, кисмәсләр микән? Кисәләр сөенергә микән, көенергә микән? Синнән башка да андый темаларга кагылучылар, ул турыда язучылар булганда, анда инде береңне-берең ярышып эшләгәндә ул проект өчен нормага әйләнә.
Сез яңа икътисад шартларында көндәшлек үскәндә татар матбугаты нишләр дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Әңгәмәдәшләребез шәхси ирек мәйданының мөхәррире Раиф Усманов һәм Ватаным Татарстанның баш мөхәррире Миңназим Сәфәров. Менә бит инде бүгенге көндә бик күп газеталар, журналлар үзләренең татмедиага керүе турында төрле фикерләр белдерергә тырышалар инде. хәлләр нашарлана икән дигән сүзләрен дә ишетергә туры килә. Хәлләр ничек булыр икән дип сорау куючылар да бар. Һәм шулай ук журналистлар арасында, шулай ук мөхәррирләр арасында әле нәрсә буласын белмибез дип әйтүчеләр дә бар. Менә шушы мәсьәләгә мөнәсәбәттә сезнең фикерегезне ишетәсе килә иде.
Анда бүлүләрне, алуларны без күп күрдек инде. Менә калса шуның бер шаукымыңадыр дип саныйм бу очракта да. Менә калса татар матбугаты улайлы мәгълүмат җиткерүче генә түгел, безнең ментальнебез икенчерәк корылган. Безнең татар матбугаты күп очракта туплаучы, барлап торучы татарны. Без шуны сынтырга тиеш түгел. Без кайвакытта теге эт чаба дип, бит чаба дип, без дә кайвакытта онытып җибәрәбез нәрсә икәнлегебезне. Татар матбугаты ул нинди генә юнәлештә чыкмасын, ул укучыны берләштереп торучы. Һәм гомумән татар матбугатын алдырган кеше ул бер милләткә якыная, бер фикергә якыная. Шуңа күрә бәлкем күп очракта акчага да кайтарып калдырмаска кирәк. Мин менә бу очракта әгәр дә шул миссияне үтәсә, Татмедиа агентлыгы, менә бу татар матбугатын күбрәк татар теле матбугатын бергә җыйган бер түбә астына җыеп, шушы миссияне үтәсә, мин рәхмәттән сүз әйтмәсем. Әгәр дә әлегә дә баягы бөтен нәрсәне дә акчага кайтарып калдырып, менә монысы табыш китерне битерәбез, менә монысының әз генә табышы бар, монысын яшертәбез әле дигән принципка китерә икән, ул миңа калса өч тиенлек куян булачак һәм ун тиенлек зыян булачак безгә. Чөнки конкуренция ул аңлашыла. Конкуренция аңлаша, ләкин безнең бер башкаларга әйтми торган бер фикеребез бар. Әйтәм ич, менә ул Мәскәү матбугаты бәлкем шуннан да аларның битендә бихисап, матбугатта бихисап, укучысы да бихисап күренә, һәр хәлдә миллионлаган тиражлар булганда. Аларга берсе югалу, икенчесе югалу бер бик зур зыян түгел. Ә менә татар матбугатында хәтта шул ук бер генә теге яки бу матбугатка чыгып калган шартта да без аны сизәчәкбез.
Төрле исем алыштыру гына булып калмасын инде дип уйлыйм инде мин, әйме? Менә әлек бит инде безнең матбугат министрлыгы бар иде. Бөтен газеталар шунда карады. Аннары Татмедия ишты. Татмедиягә күчереп куйдылар. Аннары менә һәр акционерлык җәмгыяте ишты. Шуңа күчереп куйдылар. Теге бер тубасыннан икенчесенә күчеп йөрү генә булмасын, ә ишендә ниндидер бер үзгәрү булсын иде. Менә мин үзебезне бер Татмедияның шундый бер микромоделе дип карыйм, әйме? Менә без Ирек Майдан дигән гәҗит чыгарабыз. Бар тәмле тамак дигән гәҗитләребез. Сладка ишке дигәне бар. Башка теге кишерәк гәҗитләр бар инде, әйме? Менә безнең эш нәрсәгә корылган. Менә мәсәлән без Ирек Майданы газетасында күтәрәбез үзебезнең башка газеталарны, аларга язылыгыз, дибеме? Те газеталарда күтәрәбез Ирек Майданы язылыгыз, дибеме? Ягъни бер-берсен күтәрешәләр. Берәр районга барабыз икән, мәсәлән, берәр укучылар белән очрашуга ябит. Без инде баргач, бер юлы бүтән газетабызны да тәкъдим итәбез. Менә Татмедия чырагында да моны эшләп булыр иде, һәм бу бик зур эш булыр иде. Менә ничек кирәк, мен аны күз алдына китерәм. Татмедияның бар, мәсәлән, беренче журналы. Ул журналлар бер-берсен күтәрә ала ими? Бер-берсенә анонс ясыла. Газета битләрендә менә бойда бу журнал чыкты, шул турыда язды дип. Бер-берсен күтәреш ала бу беренче момент. Икенче момент үзенең вәкиллекләрен ачала районнарда, мәсәлән. Хәзер без нәрсә күрәбез? Дәүләт газеталары әлегә барсы бер төбе астында, Татмедия карамагында инде, әйме? Ләкин алар бер-берсен конкурент күреп, бер-берсен күтәрешү түгел аларның максатлары. Минем күзлектән караганда, мәсәлән, һәр кайсының үзенең генә үзенә генә тираж җыярга. Менә шундый максаттан. Ниндидер бер берлек юк, бердәмлек юк.
Корпорация.
Менә сезнең фикерләрегезгә караган вакытта, кысыр сөт бирми торган һәм бозауламый торган сыерны асырап торырга бер файда да китерми бу газета. Үзен үзе аклый алмый. Мисал өчен, журнал газета яисә журнал инде үзен үзе аклый алмый. Аның укучысы 6000, 7000 тирәсе яисә 12000 тирәсе әйме. Аны тотудан ни файда соң?
Бер кысыр сыер урына әйбәтрәк сыер алырга.
Юк, әйбәтрәк сыер түгел. Ни өчен без бу вакытта кызганабыз? Бу газета бетсә дөнья бетә, теге дигән шикелле.
Юк, кызганмаска кирәк. Менә мин карыйм, Татмедия карамагында бер-берсен кабатлаучы шактый гына газеталар, журналлар. Мәсәлән, безнең Сабантуй газетасы бар, бар Көмеш Кыңгырау газетасы име. Мәсәлән, ул редакцияне берләштереп ничектер ярты редакция Шолыда яшәсен, ярты Казанда, ләкин алар берләшеп берәр көчлерәк балалар матбугаты тәкъдим итә алмый микән? Яисә, мәсәлән, безнең Сабыйга журналы бар, Ялкын журналы бар, Казан утлары бар, Мәйдан журналы бар.
Шуннан да алар артып киттеләр инде, артып киттеләр. Һәм бүген аларның бүтәнсендә теге милләт шугастына кертү бетерү дә мөмкин түгелдер.
Чөнки бәлки бөтенләй кертмәс кирәктер.
Бөтенләй кертмәү, бөтен матбугатны кертмәү ягында түгел мин әйткәнемчә, ул безнең миссиябез бар. Мен укучы башта газета укымый башлый, журнал укымый башлый татар кешесе.
Кешеләр яши, мисал өчен 30-ны җыя торган, 40-ны җыя торган, 25-ны җыя торган кешеләр яши, үзләрен үзләре финанслый торганнар яши.
Ул кешеләр ярыйла Раиф аңлаганча, менә әйтеп, милләтнең дә язмышы белән кайгырса, укучының аңларга да фикерләргә дә өйрәтсә бик әйбәт тә бит әле. Аның бөтенләй уйларга, фикерләргә өйрәтми торган, төкереп яшәргә өйрәтә торганнар да җитәрлек бит, Аллага шөкер.
Андыйларын бит без әңгәмә башында әйттек, алар үлеп бара инде бүгенге көндә дип, алар кайберләре ябыла дип, чөнки халык фикере үзгәрә дип.
Халык сайлап алса, ләкин булмаган арасында сайлап аларга да булмый бит әле. Шуңа күрә
бүгенге көндә сайлап аларга бар бит.
Менә мәсәлән, без шул әйтәбез. Казан утларының 8-9 мең генә тиражы дип әйтәбез, әйме? Бәлкем генә дип әйтү дөрес түгелдер. Ул бит җитди журнал. Әдәби нәфис журнал ул. Аңа бәлкем 30 мең тираж җыю ул дәрәҗәдә үк мөмкин дә түгелдер һәм кирәкмидер дә.
Әгәр дә сезгә 5 гыйнвар көнне бөтен финанслауны туктатабыз дисәләр, нишлисез?
Мин аны күптән әйтеп киләм иде. Безнең газета муенындагы ташны алып ратсалар, безнең муеныбызның өстендә таш бар. Ул рәсмилек дигән сүз. Татар матбугатының хөкүмәт нәрсә эшләүен, президентның нәрсә урында уйлавын, халыктан килгән моңзарның нәрсәдән гыйбарат икәнлеген, менә бу рәсмилек дигән мин шуны күзәттем. Мин әлбәттә аңлыйм Раифның нәрсә, чөнки мин профессионал кеше буларак карап барам. Алар нәрсә бәрабәренә ультражны ялаган. Мин дә шул юлга басачакмын. Җиңел юл, бик җиңел юл белән генә җитди әйберләр турында, кайберләр турында дәшмичә калу. Чөнки кайбер вакытта шул дәрәҗәдә авыр ул теманы алу һәм шәйне бирүе. Менә шуңа тишләрен сындырган мөмкинсең. Язырга кирәк. Аңлатырга кирәк кешегә, шул ук ЖКХ мәсьәләсен. Үләбез, бетәбез, безне алдыйлар дип кенә түгел бит әле. Ул ЖКХ бүген. Нәрсәдән гыйбарәт? Аны үзең аңларга кирәк башта ул теманы. Сиясәт турында язасың икән, үзең башта аңларга төшенергә кирәк. Әлбәттә, кул селтәп кенә була. Алар анда шүп белән шөгыльләнеп утыралар, халыкны алдыйлар. Бу бик теге җиңелчә генә язылган әйбер. Монда җиңелчәлек түгел, бу өстен-өстенлек кенә, сарылык бу. Ләкин җитдилекнең аның төбендә үзең җитди булырга тиешсең. Шул җитди әйберне гади генә әйттереп кешегә аңлатып бирергә тиешсең. Әгәр шуны алсак, шул ташны алсак, муеныбыздагы Мин бит әле икенче төрле газета булыр идем.
Ул начар газета буламы, яхшы газета буламы?
Яхшыга булмый миңа калса. Чөнки мин, әгәр дә җиңеләйгә торам икән, анда җиңеләйгән газеталар, җиңеләйгән типта газеталар җитәрлек миңа каршы. Шуны кабул итәтән укучы бар икән, 20 мең, 19 мең, 30 мең булса тагы да әйбәт булар иде, әлбәттә. Без аңа ирешәчәкбез, Алла берсе тора бара. Ләкин шуннан артыгы, миңа калса теге күбрәк булган саен әйбәтрәк дигән сүз дөрес түгел.
Димәк, минем аңлавымча, сезнең фикерегезчә, муенында таш булган хакимият ке караган газеталарда шулай ук бәйсез ирекле шәхси газеталарда
яшәргә хукулы.
Яшәргә хукулы. Әйе, аннары бар менә шундый бер төркем газета журналлары, әйме? Менә балалар газета журналлары. Аннары менә Казан утлары кебек диге соллы әдәби журналлар, әйме? Алар беренчектә дәүләт ярдәменнән башка яши алмый. Аларга дәүләт һичиксез ярдәм итәргә тиеш. Аннары менә мин әйттем бит әле Татмедияның беренче газетасы берләшеп диге бер корпорация кебек эшләргә тиешләр бердән булып дип. Сүз бит бармый бөтен газеталар турында. Сүз бара менә Татарның лек-лектән килгән бер 5-6 татар матбугатының коймагы булган газета журнал бар. Менә шул Сөембикә, Ялкын, Име, Сабантуй, 6-7 матбугатны алып, күтәреп, кысыр сыйрларны финанслап аларга ярдәм итеп, аларны күтәреп түгел, ә менә шушы 6-7 матбугат чарасын күтәреп, аларны конкурентлыкка сәләтле газета журнал итеп торатырга, күтәрергә. Менә сүз шул турыда бара.
Сез яңа икътисад шартларында көндәшлек үскәндә татар матбугаты нишләр дигән темага түгәрәк стал сөйләшүе тыңладыгыз. Эчкерсез сөйләшүдә Ерек Мәйданының мөхәррире Раиф Усманов һәм Ватаным Татарстанның баш мөхәррире Миңназим Сәфәров катнашты. Әңгәмәне Наил Алан алып барды.
Тыңлаучылар, Шираттагы дини сәхифәбездә Коръәни Кәримнән аятлар һәм аларның мәгънәсе турында сөйләшәбез. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Хиҗр сүрәсенең 9-дан алып 18-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 99 аяттан торган бу сурада Ғаләмдә Худай Тәгаләнең кыдрәтен күрсәтүче кайбер дәлилләр китерелә. Адам баласының яратылуы һәм шуннан соң булган кайбер вакыйгалар аңлатыла. Бүген сезгә шушы сүрәнең 19-дан алып 25-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موجود وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من
شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم
Сез Кыръандагы Хиҗр сүрәсенең 19-дан алып 25-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Кыръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Без җирне төшәдек ва ул җир үстенә зур-зур таулар салдык ва ул җирдә Һәр берсе үзенә тиешле үлчәү белән үлчәнгән күп төрле үсемлекләр үстердек. Ул җирдә сезгә яшәү өчен кирәк нәрсәләрне һәммәсен бар иттек. Тагы сез аларны ашатмый, тәрбияләми торган кыр хайваннарын сезнең файдага бар кылдык. Һәр нәрсәнең хәзинәсе безнең кулыбызда вә аны индергәндә мәгълүм үлчәү белән генә индерәбез. Тагы болытны китерүче җилне җибәрдек вә күктән яңгыр индереп сезне суга тук иттек. Боларны сез булдыручы вә саклаучы түгелсез. Болар фақат безнең рәхмәтебездәндер. Вә һич шик юк, без тергезәбез вә үтерәбез. Вә без һәр нәрсәгә варис һәм хуҗабыз. Сезнең элек яшәп киткәннәрегезне дә Вә сездән соң яшәргә кирәчәк кешеләрегезне дә без бик яхшы беләбез. Һәм сезнең Раббыгыз кыямәт көнне кешеләрне каберләреннән кубарыр. Ул хөкем итүче, белүче. Аңлатма. Бу аятләрдә Алла Раббыбыз үзенең кодратын күрсәтүче кайбер дәлилләр китерә. Һәм кешеләрне шушы дәлилләр турында уйланырга өнди. Башка сүзләр белән әйткәндә, ул кешеләрне табигатьтәге искиткеч тәртипне өйрәнергә, белемле булырга һәм шуның аркасында хакны күрергә чакыра. Чыннан да табигатьтә үлчәүсез, тәртипсез һәм кирәксез бер нәрсә дә юк. Һәм алар барысы да адам балаларына төрле рәвештә файда китерәләр. Әмма фән белеменнән өлеш алмаган кайбер дин дошманнары бу хакыйкатькә каршы төшәләр. Мисал өчен алар табигатьтә бөҗәк хәшәрәтләрнең һич кенә дә кирәге һәм файдасы юк. Алар булмаса, дөньядагы тормыш яхшырак булыр иде дип әйтәләр. Дин дошманнары шулай итеп Коръан аятларын халыкка нигезсез буш сүзләр итеп күрсәтмәкче булалар. Әмма фән белеме бу турыда Коръанның түгел, ә дин дошманнарының сүзләрен буш сүз дип атый. Чөнки фән галимләренең тикшерүләренчә, табигатьтә бөҗәк хәшәрәтләр дә бик күп файдалы функцияләр үтиләр. Мисал өчен, кайбер бөҗәкләр чәчәкләргә кунып, аларның тузаннарын бер чәчәктән икенче чәчәккә күчерәләр. Шулай итеп, алар үсемлекләрнең җимеш яки орлык бирүенә ярдәм итәләр. Шуның кебек, Алла Раббыбыз табигатьтәге төрле хәшәрәтләрне дә юкка гына бар итмәгән. Алар иң кимендә табигаттагы башка кайбер җан ияләренә ризык буларак функция үтиләр. Шулай ук аятләрдә әйтелгәнчә, галәмдәге һәр нәрсәнең тереклек итүе һәм үлүе дә Алла кулында. Шуңа күрә кыямәт көнне барлык адам балаларын тергезеп җавапка тарту Алла Раббыбыз өчен бер дә кыен түгел. Сүзнең кыскасы, Алла Раббыбыз Галәмдәге һәр нәрсәнең чын варисы һәм хуҗасы. Аңлатма тәмам. Qur'ondagi Hijr surasining 19-dan olib 25-ga qadar oyatlarining tatarcha ma'nosi ana shunday. Sizni bu suradagi qolgan oyatlar bilan tanishtiruvni Alloh nasib etsa, kirasi programmamizda davom etarmiz.
Siz Xayriddin Sodiq hazırlagan diniy sahifani tinglaydigiz. Diniy temalarga siylashlarga biz sizni har jumga ham yakshanba kunlari kutib qolamiz. Bizning bugungi topshiruvimiz shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozodlik radiosining Totar boshqirt redaksiyasi sizga isanlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldim. Sog' bo'lasiz.